Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Ovo su vesti dana. Na graničnom prelazu Berkasovo na ulazak u Hrvatsku čeka više od 1000 izbjeglica. Očekuje se da u Preševu iz Makedonije dođe oko 4000 ljudi. Lekari imaju pune ruke posla.
Nemamo jednostavno dovoljno niti šatora, niti tople odeće, suve da im damo. Tako da bilo je veoma teško lečiti nekog ko vam dolazi i kaže hladno mi je, prehlađen sam, a sav je mokar do gole kože.
Predsjednik Nikolić i premijer Vučić sa ministrima, članovima akademije i crkvenim vrhom popodne razgovaraju o poziciji Srbije i o tome kako spriječiti prijem Kosova u UNESCO.
Nadam se da svojom pametnom, ozbiljnom, promišljenom i odgovornom politikom i pre svega da budemo jedinstveni, da budemo ujedinjeni, možemo da sačuvamo naše najvitalnije, naše najvažnije.
Počela je izgradnja mosta između Ljubovije i Bratunca, investicija vredna 12 miliona evra. Poslanici u Skupštini Srbije razmatraju predlog zakona o ulaganjima. Beograd obeležava 71. godišnjicu oslobođenja od fašističke okupacije. Vaterpolisti Srbije u Beogradu započinju odbranu titule u Svetskoj ligi. Prvi protivnik Francuska. Sutra oblačno, ujutru ponegde moguća kiša. Temperatura do 15 stepeni. Za manje od sat vremena trebalo bi da počne sastanak predsjednika Srbije Tomislava Nikolića i premijera Aleksandra Vučića sa patrijarhom Irinejom i članovima Srpske akademije nauka i umetnosti. Biće reći o poziciji Srbije posle novog amandmana Evropske unije i diplomatskoj borbi u sprečavanju prijema Kosova u UNESCO. Sastanku će prisustvovati i predsjednica Narodne skupštine Maja Gojković, potpredsjednik vlade Ivica Dačić, ministri Nikola Selaković, Nebojša Stefanović, Bratislav Gašić i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Srpsku akademiju nauka i umetnosti predstavljaće akademici Ljubomir Maksimović, Mihajlo Vojvodić, kao i prvi čovek akademije Vladimir Kostić, koji je prvobitno izjavio da neće doći. Pripremila Milka Babić.
Dva puta u pet dana državni vrh se sastaje sa patrijarhom Irinejom i crkvenim velikodostojnicima. Na dnevnom redu goruće političke teme. Kako nastaviti evropske integracije i sprečiti prijem Kosova u UNESCO. Predsjednik Nikolić očekuje da se na današnjem susretu pokažu sloga i jedinstvo. Istom se nada i premijer Vučić.
Nije nama manevarski prostor veliki, ali da pokušamo da usaglasimo sve napore koje treba da preduzmemo da sačuvamo naše nacionalne i državne interese. Ne napadajući bilo koga i ne radeći ništa protiv bilo koga drugog. Nadam se da svojom pametnom, ozbiljnom, promišljenom i odgovornom politikom i pre svega onim što sam naglasio danas, to je da budemo jedinstveni, da budemo ujedinjeni, možemo da sačuvamo naše najvitalnije, naše najvažnije interese.
Iako je predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimir Kostić ranije izjavio da neće doći na sastanak na Andrićevom vencu, iz kabineta predsjednika Nikolića Tanjugu je potvrđeno da će Kostić ipak prisustvovati sastanku. Kostićeva izjava da je u ovom trenutku jedina politička mudrost na koji način sa elementima dostojanstva napustiti Kosovo jer ono nije u rukama Srbije, izazvala je burne reakcije i kritike državnog vrha. Sa stavom profesora Kostića se ne slažem, ali sam ga pozvao da prisustvuje sastanku, kaže premijer Vučić.
Ne moramo u svemu da budemo saglasni, ali sam ja siguran u to da gospodin Kostić ima dobre namere. Siguran sam da je čovjek koji je danas zabrinut i za celovito Srbije i zbog Vamoka u Vojvodini i zbog Vojvodina Katalonija. Tako da ja bih volio da čujemo i ljude koji misle različito, u tome je snaga Srbije, a ne u tome da svi mislimo isto, da nam rezultat bude loš.
U međuvremenu više od 100 javnih ličnosti, profesora univerziteta, književnika, advokata, novinara i aktivista, podržalo je pravo predsjednika akademije da javno iskaže stav o Kosovu. Potpisnici su pozvali institucije i ljude iz vlasti da omoguće otvaranje dijaloga na teme koje polarizuju javnost, uključujući i status Kosova i definisanje granica Srbije.
Nema novih uslova za nastavak evropskih integracija Srbije, niti zahteva za priznavanje nezavisnosti Kosova, rekao je nemački ambasador Axel Dittmann na konferenciji Pristupni pregovori i normalizacija odnosa Beograda i Prištine.
Germany fully supports the opening of
Nemačka podržava otvaranje poglavlja 35 i 32 do kraja ove godine, kao i otvaranje poglavlja 23 i 24 sljedeće godine. Proces normalizacije i proces pristupanja treba da idu paralelno. Želim da podvučem još jednom ono što sam rekao prošle sedmice. Nema novih uslova. Niko ne traži od Srbije priznanje Kosova kao preduslov za otvaranje poglavlja 35. Ono što je istina je neophodnost nastavka dijaloga Beograda i Prištine.
U nastavku o izbegličkoj krizi u Preševu se očekuje da preko makedonske granice stigne oko 4000 izbeglica, dok na graničnom prelazu Berkasovo na ulazak u Hrvatsku čeka više od njih 1000. Naš reporter Milenko Marković je na licu mesta i javlja da Hrvatska povremeno otvara granicu i izbeglicama dozvoljava prolaz u manjim grupama.
Zbog odluke Hrvatske da privremeno zatvori granicu kod Berkasova, više od 1000 ljudi provelo je veoma hladnu noć na blatnjavoj zemlji. Hladno nam je, gladni smo i umorni. Noćas je pomalo padala kiša, tako da je tle potpuno mokro. Želimo da što pre pređemo granicu, jer putujemo sa jednom trudnicom i dvoje dece. Umeđu vremenu, Hrvatska od jutros s vremena na vreme otvara granicu, tako da izbeglice u grupama od oko 100 njih uspevaju da uđu u tu zemlju. Berkasovo je obišao republički komesar za izbeglice Vladimir Cucić. Njemu nije jasno zašto Hrvatska povremeno zatvara granični prelaz.
Ja nikakvog smisla u tome ne vidim, ali to je verovatno pitanje na koje oni imaju odgovor. Ja se nadam da imaju odgovor. Ne možete vi preterano da zatvorite. Evo sad smo bili svedoci da su ljudi otišli preko Atara. Takvu situaciju nemamo u Srbiji. Kontrolišamo sve od prve tačke u Miratovcu do poslednje tačke ovdje u Babskoj.
Jučerašnje zatvaranje prelaza Berkasovo-Babska je već izazvalo zdravstvene probleme. Doktor Momčilo Đurđević iz Lekara bez granica kaže da im je kiša najveći neprijatelj.
Prethodnog dana prvi put smo se susreli sa velikim brojem zdravstvenih problema. Nemamo jednostavno dovoljno niti šatora, niti tople odeće, suve da im damo. Tako da bilo je veoma teško lečiti nekog ko vam dolazi i kaže hladno mi je, prehlađen sam, a sav je mokar do gole kože.
Na prelaz Berkasovo-Babska neprestano stižu autobusi i taksi vozila sa izbeglicama. Gužve se zato lako stvaraju, a humanitarni radnici sve teže uspevaju da izađu u susret velikom broju ljudi. Ipak situacija je za sada pod kontrolom, a da li će tako ostati, zavisit će od vremenskih prilika i dobre volje hrvatskih vlasti.
Broj migranata u Evropi više se ne broji desetinama hiljada, već milionima. Do kraja ove godine samo u Nemačkoj biće 1,5 milijuna migranata. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović kaže da je u rešavanju izbegličke krize potrebna pomoć Evropske unije, posebno sada kada susedne zemlje najavljuju podizanje novih ograda prema Srbiji.
Republika Srbija očekuje naravno upravo zbog toga neku vrstu evropskog rešenja. Mi ne možemo da prihvatimo da se teret krize svali sad na nas, zato što ti migranti, niti koga mi optužujemo, niti smo mi izazvali krizu, niti smo na bilo koji način uticali da do nje dođe. Zato očekujemo upravo, možda već ove nedelje, nekakvu reakciju Evropske unije i da vidimo šta će biti plan za dalje, pošto očigledno da naši susedi koji se ne snalaze baš najbolje sa migrantskom krizom odlučuju kad ne mogu da pomognu migrantima, onda dajte da ih podignemo zidove pa da ih podelimo.
Komentarišući navode Hrvatskog jutarnjeg lista kako je vlada Hrvatske spremna da gradi ogradu na granici sa Srbijom ukoliko propadne plan C, o tranzitu izbeglica prema Sloveniji hrvatski ministar unutrašnjih poslova Ranko Ostojić izjavio je u Opatovcu kako nijedna opcija nije isključena. On je podsjetio da je premijer Zoran Milanović tražio od Evropske unije da se takva odluka donese.
Slovenačka vlada je noćas predložila amandman koji bi omogućio angažovanje vojske za pomoć policiji u čuvanju državne granice, koja se našla pod pritiskom hiljada izbeglica iz Hrvatske. Slovenački parlament će amandman verovatno usvojiti tokom dana.
Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker i slovenački predsjednik Borut Pahor sastaće se popodne u Briselu da bi razmotrili teškoće s kojima se suočavaju slovenačke vlasti zbog priliva izbeglica. Na opasku novinara da se slovenačka vlada požalila da s hrvatskom vladom nema saradnju oko izbeglica i da vlasti u Zagrebu ne daju Ljubljani nikakve podatke o tome koliki broj imigranata šalju u Sloveniju, zvaničnici komisije su uzvratili da su u kontaktu s obe vlade i da računaju na njihovu dobrosusedsku saradnju i odnose.
Ovo su novosti dana. Izgradnja mosta na Drini između Ljubovije i Bratunca počela je danas, a vrednost radova je 12 miliona evra. Srbija je za izgradnju mosta obezbedila oko 4,5 miliona, Bosna i Hercegovina za granični prelaz 7 miliona, a pristupne puteve finansira Republika Srpska. Obeležavanju početka radova prisustvovali su premijer Aleksandar Vučić i predsednik Republike Srpske Milorad Dodik. Premijer Vučić kaže da je izgradnju mosta obećavala svaka vlast u proteklih 15 godina, ali da niko ništa nije uradio. Nataša Ćimović.
Most, u koji će po ugovoru biti završen za dve godine, a možda i ranije, najviše se raduju žitelji Ljubovije i Bratunca, kaže predsednik opštine Ljubovija Miroslav Mićić.
Želeo bih da vam kažem da sa velikim uzbuđenjem i nadom mi, građani opštine Ljubovija, prilazimo gradnji nove ćuprije na Drini. Jer kako reče naš veliki pisac, od svega što čovjek u životnom nagonu podiže i gradi, ništa nije vrednije od mostova. Svi putni pravci prema Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini bit će usmereni na naš most, koji će biti najkraći put između Beograda i Sarajeva.
Načelnik opštine Bratunac Nedeljko Mlađenović veruje da će novi most preko Drine biti podsticaj privrednicima da ulažu na tom području.
Tako da i privrednici neće obilaziti 100, 200 ili 300 kilometara da bi mogli da prodaju svoje robe.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručuje da umjesto prigodnih priča na ovakvim manifestacijama, svaki političar treba da se okrene iza sebe i pogleda šta je ostavio.
Političari vrijede onoliko koliko ostavi za sebe. Ostavit ćemo ovaj most iza nas da svjedoči o ostvarenju težnji i želja ovog naroda s obe strane Drine, da bude bliže, da se obezbedi granični prelaz, odnosno robni prolaz, da se ne mora ići mnogo kilometara na neke granične prelaze. A naravno, naša nada je da jednog dana taj granični prelaz i nestane.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić siguran je da će most Ljubovija-Bratunac pomoći privredi Srbije i Republike Srpske i da će spojiti ljude i obale.
To je za nas nešto čime ćemo da se ponosimo, a onda u narednom periodu da gledamo kako dalje da spajamo Užice sa Višegradom, kako dalje da popravljamo put Kuzmin-Bjeljina, da otvaramo naše komunikacije prema Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, ako me Mile ne ubije kada ovo kažem, da to uradimo sve, da spojimo ljude i da ljudi mogu da žive bolje i da zaposlimo što je moguće veći broj ljudi.
Betonski most na Drini između Ljubovije i Bratunca biće dug 227 metara. Projektom je predviđen zajednički granični prelaz sa 6 traka, kao i zajednički terminal sa 4 saobraćajne trake za putnički i autobuski saobraćaj, a 2 za kamione.
U Banja Luci se održava posebna sednica Parlamenta Republike Srpske posvećena ustavnom položaju Srpske i zaštiti njenih interesa u zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine. Premijerka Željka Cvijanović je rekla kako je sednica iznuđena postupcima predstavnika političkih partija iz Srpske koji učestvuju u vlasti na nivou Bosne i Hercegovine i, kako tvrdi, pogrešnim odlukama koje su oni ove godine doneli.
U Podgorici, koju potresa ozbiljna politička kriza, trenutno je mirno, mada se sluti nestabilnost, dok Demokratski front ostaje pri ultimatumu da premijer Đukanović podnese ostavku i formira prelaznu vladu, predstavnici vlasti tvrde da će čekati regularne izbore i demantuju tvrdnje pojedinih beogradskih medija da će u subotu organizovati kontramiting. O zahtjevima crnogorske opozicije, protestima i incidentima na podgoričkim ulicama bilo je reči u našoj emisiji Talasanje, priredila Nevena Kostadinović.
Savjetnik Andrije Mandića iz Demokratskog fronta Vladimir Dobrosavljević očekuje da će za vikend prevladati razum i da će doći do formiranja prelazne vlade. Podsjeća da protesti nisu organizovani da bi se rušila postojeća vlast, već da bi se primenili izborni zakoni koje je usvojila Skupština Crne Gore.
Problem je tome što se ta implementacija odlaže već duže vreme, a ona jedino garantuje slobodni demokratski izbor. Dakle, ono što su započeli ljudi iz Demokratskog fronta, a pridružila im se većina opozicionih partija i grupacija, a verujem da će do subote to uraditi i preostali deo, jeste da postane u Crnoj Gori normalno ono što je svugde u svetu, da se ne izborimo unapred, ne zna ko će pobediti.
Zvanična Podgorica, međutim, ne pristaje na ultimatume, kaže poslanik u Skupštini Crne Gore i član glavnog odbora Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković. Iako priznaje da je politička kriza ozbiljna, vlast se ponavlja menja na izborima, a ne na ulici.
Crna Gora je dovoljno zrela, demokratski stabilna država, da će iz ove situacije izaći na jedino mogući pravi način. Crna Gora je u svom i novijem, dakle ne samo istorijskom trajanju, imala dvoje, uslovno rečeno, prelomne trenutke i postala je na onom putu koji odgovara većini građana.
Na dalji tok krize imaće uticaja kako podele unutar koalicija, tako i strani faktor. Proteste je podržala Demokratska stranka Srbije, ali i zvanična Moskva, primećuje novinarka Olivera Nikolić iz Podgorice i dodaje da se to dešava u trenutku kada se odlučuje o pozivu u Crnoj Gori za članstvo u NATO. Nekadašnji ambasador Srbije u Crnoj Gori Zoran Lutovac ukazuje da NATO ipak nije tema protesta, ali da je mnogi koriste kao adut da bi diskreditovali prave zahteve.
Ono što je DPS-u potrebno u ovom trenutku jeste da mudrom politikom spreči da stvari eskaliraju van institucija i da pokuša u nekom smirenom tonu da pronađe neki dogovor koji bi bio dogovor između vladajuće koalicije i opozicije o tome na koji način implementirati izborne zakone i na koji način sve one primjedbe koje opozicija iznosi kao primjedbe na opšte izborne uslove, da se te primjedbe otklone i da se razgovara o najpovoljnijem datumu za raspisivanje izbora.
Građani Crne Gore smatraju da su proteklog vikenda obe strane pogrešile, dok je bacanjem suzavca na demonstrante policija prekoračila ovlašćenja. Demokratski front nije iskoristio to što su takvo ponašanje osudili i građani koji ne dele njihove političke stavove.
Poslanici u Skupštini Srbije razmatraju predlog zakona o ulaganjima. Ministar privrede Željko Sertić rekao je da će to biti osnovni propis uz pomoć koga će vlada poboljšavati poslovno okruženje i koji će izjednačiti status stranih i domaćih investitora. Mira Nikolić.
Zakon o ulaganjima izazvao je veliku pažnju zbog primedbi nezavisnih institucija na član kojim je vladi ostavljena mogućnost da ne objavi informacije o ulaganjima. Ministarstvo privrede je unapred prihvatilo amandmane u želji da, kako kaže ministar Željko Sertić, otkloni svaku sumnju u moguću korupciju, pa će se na ovaj zakon primenjivati odredbe iz Zakona o slobodnom pristupu informacijama. Nova rešenja omogućit će bolje poslovno okruženje pre svega za ulaganje u mala i srednje preduzeća, rekao je ministar Sertić, naglasivši da država više ne kreira proizvodnju.
Država je vrlo jasno definisana koja je njena uloga. Dakle, stvaranje preduslova od dobrog i kvalitetnog pravosuđa, od dobre infrastrukture, od postavljanja ambijenta poslovanja, sve ostalo je na privatnom sektoru, na privatnom kapitalu. Da bismo mi privatni sektor privukli, i domaći i strani, moramo da imamo za to preduslove koji su nam potrebni i zakon o ulaganju je veoma važan u tom procesu.
Zakonom su definisane i obaveze ulagača koji dobijaju državne podsticaje, jer prema rečima ministra to do sada niko nije kontrolisao. Zato je od 273 ugovora o ulaganjima u poslednjih godinu dana raskinuto 89, a radnici su ostali bez posla. Ministar je imao hrabrosti da kaže da je situacija nezdrava, kaže Dragan Jovanović iz Nove Srbije, ali pita kada će neko preuzeti odgovornost.
Da se ovde kaže ko je bio ministar privrede, ko je uveo ovakvu praksu da se daju subvencije odokativno, pa koja se opština nekome ministra, to svi znamo da je bio Mlađan Dinkić, dopada, jer je tamo na vlasti njegova stranka, on je dobio ogromne subvencije za zapošljavanje po jednom radniku.
Poslanici u objedinjenoj raspravi razmatraju i izmene zakona o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika, o sporazumnom finansijskom restrukturiranju, kao i ratifikaciji sporazuma Srbije i Češke o razvojnoj saradnji.
Predsjednik vlade Aleksandar Vučić je izjavio da su navodi da je gradonačelnik Beograda Siniša Mali kupio 24 stana u bugarskom letovalištu besmislice i laž. Ako Siniša Mali ima 24 stana, on ne može da bude gradonačelnik, ali vidjet ćemo u danima pred nama, rekao je Vučić novinarima u Ljuboviji.
Otkako su objavljene tvrdnje mreže za istraživanje kriminala i korupcije da gradonačelnik Beograda ima 24 luksuzna apartmana u Bugarskoj i nakon što je on to demantovao, u javnosti se otvorila polemika da li Agencija za borbu protiv korupcije i tužilaštvo treba dodatno da ispitaju taj slučaj. Naši zagovornici se slažu da treba pojačati kontrolu imovine funkcionera, da se slični slučajevi ne bi ponavljali i dodatno politizovali. Ida Maričić.
Činjenica da li je Siniša Mali vlasnik jednog ili 24 apartmana u Bugarskoj lako je proverljiva, kaže za naš program bivši tužilac, a danas advokat Aleksandar Milosavljević. On smatra da ni jedna izjava, niti dokument koji javnosti predstavi gradonačelnik Beograda, pa ni njegov demanti, ne mogu zameniti zvaničnu istragu i zaustaviti medijske spekulacije.
Ono što je sam prijavio je njegova zakonska obaveza i ukoliko bi se utvrdilo da eventualno posjeduje veći broj stanova od onih koji je prijavio, to je osnov za nekakav postupak pred nadležnim organima.
Agencija za borbu protiv korupcije od Siniše Malog mora da traži javnu izjavu da ne posjeduje pomenute stanove kako bi mogla da krene u službenu provjeru slučaja, kaže bivši član tog tela Čedomir Čupić.
Neko ko posjeduje podatke također morao bi da agenciji pruži neke materijalne dokaze da bi ona pokrenula postupak, jer ne može ona na samo na osnovu neke glasine ili reči. Znači nešto bi trebalo da pruži. Ne znam da li bi agencija mogla da traži od Bugarske, to sad je pitanje kako je zakonski regulisano. Ona bi tek mogla na osnovu nekog materijalnog dokaza da traži od Bugarske da oni pošalju podatke da li su ti stanovi registrovani na čije ime.
Dušan Sljepčević iz Saveta za borbu protiv korupcije iznenađen je zašto agencija već nije tražila dodatne provere.
Ne može se verovati na reč. Svaka stvar mora da se proveri i to jeste dužnost institucija naše države. Nažalost, u našoj državi institucije ne rade i mi imamo stalni problem. Isto se ponavlja iz godine u godinu sa našim političarima, samo je pitanje koja je stranka na vlasti.
Siniša Mali je demantovao tvrdnje mreže za ispitivanje kriminala i korupcije da je vlasnik 24 luksuzna apartmana u Bugarskoj. Izjavio je da posjeduje jedan stan u toj zemlji, da je to prijavio Agenciji za borbu protiv korupcije i naveo da je sve lako proverljivo.
Renoviranje klinike za urologiju Kliničkog centra Srbije je završeno, a danas je tu ustanovu obišao ministar Zlatibor Lončar. U obnovu bolnice Ministarstvo zdravlja uložilo je 20 miliona dinara. Marina Stojedinović.
Zgrada klinike za urologiju na uglu Resavske i Birčaninove ulice donedavno je bila najružnija građevina u tom delu Beograda. Danas, na 105. rođendan klinike, kompletno je renovirana. Za njeno novo ruho Ministarstvo zdravlja je izdvojilo 20 miliona dinara, kaže ministar Zlatibor Lončar.
Rešeni su mnogi problemi, a to je da slučajno ne padne fasada, da nekoga ne povredi, uređena je bolja izolacija, zamenjeni su prozori. Ovo je jedna od retkih klinika s koje se ne šalje u inostranstvo da se rade operacije, sve mogu da se urade ovde. Radi se izuzetno komplikovane operacije i ovde se radi i transplantacija bubrega, kao što znate.
Direktor klinike za urologiju Zoran Džamić kaže da se na toj klinici dnevno obavi od 18 do 20 operacija.
Na urološkoj klinici nema lista čekanja. Imamo malu listu čekanja pacijenata za perkutanu nefrolitolapaksiju, ali to je u odnosu na neke druge liste čekanja zanemarljivo.
A direktor Kliničkog centra Srbije Milika Aša je istakao da je klinika za urologiju strateška zdravstvena ustanova u našoj zemlji.
Da se ovdje uradi 65.000 pregleda, da ovdje leži 25.000 pacijenata, da se ovdje uradi 4.100 operacija i da su od 75. godine uradili više od 1.500 transplantacija.
Podsjećamo, zgrada klinike za urologiju izgrađena je 1910. godine i deo je kulturološko-arhitektonskog nasljeđa prestonice Srbije.
Nizom manifestacija Beograd obeležava 71 godinu od oslobođenja u Drugom svjetskom ratu. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić položio je vence na spomenik oslobodiocima Beograda u Drugom svjetskom ratu i na spomenik Crvenu armejicu. Đurđica Dragaš.
Ni godine, ni hladan oktobarski dan nisu sprečile dvojicu bivših partizana da odaju počast svojim stradalim drugovima, oslobodiocima Beograda. Žarko Šotra i Ljubiša Popović dobro se sećaju kakvu je radost donela vest da je oslobođen glavni grad.
Ja sam bio ispod Šar planine.
Ko vam je javio tu vest? Kako su saznali?
Pa saznali smo preko radija. Tu je već bilo kod nekih ljudi sakriveno i tajni radioaparata. I oni su nam rekli. Onda smo se svi postrojili, cela jedinica i marširali i pucali smo iz mašinki.
Ja sam bio kod Tuzle. Mi smo znali kad padne Beograd, gotovo je, jer to je najvažniji bio grad za dalje, za kraj.
Poštu oslobodiocima Beograda odali su predstavnici države, grada, boračkih udruženja i stranih ambasada. Predsjednik Tomislav Nikolić upisao je u spomen knjigu da je Srbija ponovo na iskušenjima i da odluke koje su pred nama ne mogu da budu pogrešne ako pred sobom imamo delo i žrtvu oslobodilaca. Predsjednik Gradske skupštine Nikola Nikodijević podsjeća da Beograd danas slavi jedan od najvažnijih datuma u svojoj istoriji.
Sloboda je nešto najvažnije, sloboda nema cenu i mi danas slavimo slobodu koju su nam ostavili naši preci. Ono za što su oni dali svoje živote, ono najvrednije što imaju, jesu ideali moderne Evrope na kojima počiva i danas moderan svet i moderna Evropa. Jednostavno ne smemo dozvoliti da se ikada zaboravi svo zlo Drugog svjetskog rata, svo zlo fašizma koje se desilo. Uvek s ponosom treba da ističemo da smo bili na strani pobednice i da smo se borili za one istinske vrednosti, univerzalne vrednosti koje danas postoje u svetu.
Takozvana Beogradska operacija počela je 12. oktobra 1944. godine, a partizanske jedinice pod komandom generala Peke Dapčevića i Crvene armije sa generalom Vladimirom Ždanovom na čelu oslobodile su Beograd 20. oktobra. U žestokim borbama poginulo je 3000 partizana i 960 crvenoarmejaca.
Kultura. Danas je trebalo da sat na Muzeju savremene umetnosti bude zaustavljen, a rekonstruisani muzej svečano otvoren na svoj 50. rođendan. Umesto toga, novi rok je prema najavi vršioca dužnosti direktora Slobodana Nakarade maj sledeće godine. Ministar Ivan Tasovac preuzima odgovornost za odlaganje roka, a asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije organizuje protestni skup od brojavanja do otvaranja, koji će se večeras održati ispred zgrade muzeja. Jovana Veljković.
Još pre dva meseca, kada je Upravni odbor Muzeja savremene umetnosti zatražio smenu tadašnjeg VD direktora Jovana Despotovića, bilo je jasno da ova institucija neće biti otvorena u najavljenom roku. Sve procedure vezane za rekonstrukciju koje je Despotović pokrenuo poništene su, a resorno ministarstvo po hitnom postupku prihvatilo je inicijativu za njegovo razrešenje. Ministar Tasovac prihvata odgovornost za trenutnu situaciju, što je bolje nego da je muzej otvoren na, kako kaže, kriminalan način.
Niti ja, niti ministarstvo smo zaduženi, niti smo se petljali u sam proces javne nabavke, ali su direktor muzeja i tenderska komisija, direktor koji je umeđu vremenu smenjen, da ne bude nikakve zabune, iz razloga koje će utvrditi oni koji za to primaju platu, zloupotrebili proceduru i izneverili očekivanje.
Novi VD direktora muzeja Slobodan Nakarada najavljuje otvaranje novog tendera za 15 dana.
Čim se raspiše novi tender, on se radi po novom tenderskim procedurama. Računamo da će sve biti gotovo negde do početka decembra, kad bi krenuli u izvođenje radova. Ne mogu da baš tačno vam kažemo, računamo negde april, maj mesec da bi se muzej otvorio.
U međuvremenu, Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije organizuje skup od brojavanja do otvaranja. Okupljanjem ispred zgrade na Ušću, na čije su otvaranje pozvani pre godinu dana, žele da skrenu pažnju na skandalozni tretman najznačajnije institucije savremenog stvaralaštva i ne dozvole da on prođe bez reakcije javnosti.
Sport.
Vaterpolisti Srbije u Beogradu počinju odbranu titule u svetskoj ligi. Protivnik je Francuska, a direktan prenos je od 20 časova i 30 minuta na drugom programu naše televizije.
Stonoteniseri i paraolimpijci osvojili su 4 medalje na nedavno održanom prvenstvu Evrope u Danskoj. Tim povodom ministar sporta Vanja Udovičić priredio je svečani prijem. Tamo je bio i Dejan Nikolić.
Srpski sportisti sa invaliditetom nastavljaju sa žetvom medalja na međunarodnoj sceni, a stonoteniska reprezentacija blistala na kontinentalnom šampionatu u Danskoj. Prvi put igrano je srpsko finalo u pojedinačnoj konkurenciji, a Borislava Perić-Ranković odbranila je titulu protiv Nade Matić, koja je osvojila i svoje prvo evropsko odličje. Dvostruka osvajačica i srebrnih medalja sa paralimpijskih igara u Pekingu i Londonu ističe da je 11 srpskih predstavnika ostvarilo izvanredan rezultat, jer su troje izborili normu za igre u Rio de Janeiro.
Tako da ovaj uspeh je srazmeran svemu onome što mi radimo u toku godine i ono što volimo da kažemo to je da uvek damo sve od sebe i da ćemo i u buduće dati sve od sebe da dostojno prezentujemo boje naše zemlje.
Uz Borislavu i Nadu medaljama se okitila još ženska ekipa koja je poražena u finalu, kao i Mitar Palikuća koji je osvojio bronzu. Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić kaže da su rezultati paraolimpijaca samo proizvod dobrog rada.
Mislim da je upravo to pokazatelj jednog sistemskog rada i jednog očekivanja koje su nametnuli sebi od strane
kako sebe, tako i svih drugih.
Na kraju recimo da su naši atletičari i paralimpijci otputovali u Katar, gde će učestvovati na prvenstvu sveta, sa kojeg očekujemo također lepe vesti.
Eko. Kroz serija RTS-a. Rekovac, 23. oktobar. Šabac, 24. oktobar u 9.45. Dođite da trčimo zajedno. Kroz serija RTS-a. Generalni pokrovitelji, Ministarstvo omladine i sporta i Ministarstvo prosvete.
Marketing Radio Beograda 3221104.
Eko.
Na kraju emisije podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. Za pola sata trebalo bi da počne sastanak predsjednika Nikolića i premijera Vučića sa ministrima, članovima Srpske akademije nauka i umetnosti i crkvenim vrhom o poziciji Srbije i o tome kako sprečiti prijem Kosova u UNESCO. Na graničnom prelazu Berkasovo na ulazak u Hrvatsku čeka više od 1000 izbeglica, a očekuje se da u Preševo iz Makedonije stigne oko 4000 ljudi. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je da je u rešavanju izbegličke krize neophodna pomoć Evropske unije, posebno sada kada susedne zemlje najavljuju podizanje novih ograda prema Srbiji. Počela je izgradnja mosta između Ljubovije i Bratunca, investicija vredna 12 miliona evra. Vaterpolisti u Beogradu započinju odbranu titule u Svetskoj ligi. Prvi protivnik Francuska. Vreme sutra.
Oblačno ujutru, na jugu i jugoistoku slaba kiša, jutarnja temperatura od 4 do 8, dnevna od 10 do 15 stepeni. I u Beogradu malo i umereno oblačno. Jutarnja temperatura oko 7, najviša dnevna 12 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Marica Serdar, tonska realizacija Ivica Anđelković, speaker Slavica Obradović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Rakitić, ostanite uz naš program.